Yrkesfagpodden. En podcast fra Kompetansesenter for yrkesfag ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Oslo Met. Velkommen til Yrkesfagpodden. Jeg heter Anders Grydland, og I dag har jeg med meg stipendiat I pedagogikk ved lærerutdanningen på NTNU. Elise Farstad-Djupedal, velkommen.
Tusen takk skal du ha.
Du har et doktorgradsprosjekt med arbeidstitelen Grunnskolen som kunnskapspolitikk. Politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016. Det høres som et svært prosjekt.
Ja, det et ganske svært historisk prosjekt, men essensen det jo at jeg opptatt av endringer I skolens innhold, og da, som du også sa, den politiske styringen av skolens innhold. For det jo faktisk sånn at skolen en politisk styrt institusjon, sånn at det innholdet som står på timeplanen I skolen, det jo ikke tilfeldig valgt, det jo faktisk helt konkret vedtatt av noen til forskjellige tidspunkt I historien.
Hvilke større endringer har du funnet så langt?
I prosjektet mitt, sånn sett over ett, så det to store endringer som jeg har funnet, og det ene jo økning av undervisningstid ny tid, altså det at grunnskolen 11-årig da, sagt med hermetegn, og at fra de siste 30 årene så har grunnskolen økt med 2 år, etter kjent, det R97, men etter R97 har det blitt lagt til like mange timer som I 1997, sånn at det derfor jeg på spøk sier at vi har en 11-årig grunnskole. Men det andre funnet fra prosjektet mitt, det jo da yrkesfag forsvant fra ungdomsskolen, og det handler om etablering av 9-årig skole på 60- og 70-tallet, der yrkesfag da ikke ble en del av ungdomsskolens timeplan. Og det tror jeg folk vet, eller folk vet kanskje at yrkesfag ikke stort på ungdomsskolen, men de vet ikke at det var en sentral del av diskusjonen om etablering av ungdomsskolen.
Nei, for nå har jeg en artikkel nettopp med den tittelen I Agenda Magasin som heter «Da yrkesfag forsvant fra ungdomsskolen». Og så før, var det før reformen I 97 vi hadde yrkesfag inn I timeplanene på ungdomsskolen, eller?
Nei, det var lenge før det. Altså, vi kan på en måte snakke om at etter krigen, altså etter 2. verdenskrig, så skjedde jo et stort reformarbeid der man utvidet norsk skole fra 7-årig til 9-årig. Og I det så lå jo etableringen av felles ungdomsskole. Og det var jo ikke gitt hvordan den skulle se ut. Det var heller ikke gitt at den skulle være felles. Men utgangspunktet var jo at man skulle forene den yrkesorienterte framhaldsskolen og den akademisk orienterte realskolen. Så det var liksom startpunktet for felles ungdomsskole. Og der hadde jo yrkesfagene en helt sentral rolle, fordi at det var dem som var sentralt for framhaldsskolen. Men I denne reformprosessen da, fra 1954 til 1974, så forsvinner yrkesfagene gradvis gjennom reformen, og når vi da får første timeplan for felles ungdomsskole I 1974, så ikke det yrkesfag som står på timeplan lenger. Da det valgfag. Og valgfag kjenner jo folk igjen I dag også, men det veldig få som vet at yrkesfagens arv I ungdomsskolen faktisk valgfag.
Når du bruker yrkesfag her, det heimkunnskap og sløyd og sånn, eller hadde vi noe mer på framhaldsskolen, flere yrkesfag representert?
Ja, det nettopp det som det interessante poenget, som jeg heller ikke var klar over for så vidt, at før 1974 da, så hadde vi på en måte 3 faggrupper, kan du si. Vi hadde praktisk-estetiske fag, som du nevner nå, det som I dag heter mat og helse, musikk, kunst og håndverk og kroppsøving. Så hadde du litt sånn røffelig sagt, da, gymnasieforberedende fag, klasseromsfagene. Men I tillegg til det, så hadde du også yrkesrettet fag. Og det var jo da alt fra verkstedfag, kontorfag, handelsfag, mange av linjene, for det var også organisert som linjer, kjenner man igjen da, både fra yrkesskolene og fra videregående opplæring I dag da. Så på det spørsmålet du stiller, nei, det var ikke bare heimkunnskap, det var også faktisk yrkesrettet fag, som også var da utformet I kombinasjon med næringsliv. Ofte var de ikke bare på skolen, men de var også da ute I arbeidspraksis og utplassering.
Og når du da sier at det politisk styring av skolens kunnskapsinnhold, så det fra politisk nivå, så har man ikke ønsket å videreføre de tingene, altså de yrkesfaglige perspektivene?
Det jo det som skjer I forbindelse med etableringen av 9-årig skole der da på 60-tallet, at du får en en på en måte den en langstrakt reform, men et viktig punkt som jeg har funnet I hvert fall, det jo at når man vedtar en grunnskoleloven I 69, så sier man ganske elegant at grunnskolen skal bestå av allmenndannende fag, av allmennkunnskap, og de yrkesrettede fagene ikke å regne for allmenne. Og med den veldig elegante setningen der, så får man jo da sagt at ungdomsskolen ikke skal bestå av yrkesrettede fag. Og det endrer hele den reformprosessen, fordi at I etterkant av den bestemmelsen, så blir det på en måte ikke politisk lov å foreslå yrkesfag på ungdomsskolens timeplan. Da har man jo sagt at yrkesfag ikke allment, det ikke å regne for allment. Og ungdomsskolen består av allmenne fag, så da må den nesten sette sammen fagene på bakgrunn av det som allment. Og da forsvinner yrkesfag ut og mister den på en måte, om jeg skal si naturlige plassen, eller I hvert fall den plassen de hadde I den tidligere reformfasen.
Hvis jeg skjønner det riktig, så tenker du kanskje at yrkesfag også allment, eller? En del av det allmennene?
Jeg synes I hvert fall det veldig interessant at man på det tidspunktet I historien, tenk hvor få I Norge som hadde høyere utdanning I 1960, også 1970, selv om vi da var inne I en utdanningseksplosjon. Og det å klare å si at å sitte og liksom, ja, sture seg ned I bøkene, sånn som jeg gjør I min jobb I dag, at det det allmenne, at det det som har det felles, at det det som for hele befolkningen. Jeg synes det veldig interessant, og en litt mer sånn, ja, rå versjon av meg selv vil si at det sylfrekt, rett og slett. Fordi det befolkningen hadde til felles da, det var jo I mye større grad en yrkesrettet kunnskap og yrkesrettet erfaringer. Halve slekta mi jo fra et skjær I Romsdalen, og der var jo stort, alle sammen var jo fiskere. Det var jo ingen som hadde mer enn 7-årig folkeskole, før gammel onkeren min tok landsgymnas. Og sånn at den yrkesrette erfaringen og på en måte yrkesferdighetene og praktiske ferdigheter var I mye større grad det som var allment. Så det synes jeg interessant, at man da lager en helt tydelig politikk for å endre samfunnet. Det jo ikke sånn at politikken gjenspeiler det samfunnet vi hadde.
Riktig. Så vi knytter det til praktiske ferdigheter og litt sånt. Nå handler dette her om å greie seg litt I hverdagen også, så kunne man sagt at det med praktiske ferdigheter og sånt som ute av grunnskolen I dag kan henge litt sammen med folkehelse og livsmestring. Jeg tenker på det evnen til å reparere egen sykkel, reparere en lekkran på badet, litt sånne ting.
Altså, jeg tror det min mest leste kronikk som heter Drill og hvitsaus på timeplanen. Og det handler jo rett og slett om at der jeg stiller spørsmålet hvorfor det her livsmestringstemaet I skolen ble så psykisk orientert. Altså livsmestring kan jo også være veldig praktiske og hverdagslige ting som du bare må ordne opp. Enten det handler om å lære deg å bake brød, eller det handler om å fikse noe som ødelagt. Og det jo ikke bare, altså det jo I et dag så kan vi jo snakke om det I et bærekraftsperspektiv og den type ting. Men det jo også helt konkret, bare hverdagslig livsmestring for den enkelte. Altså her om dagen så hadde jeg innbrudd I garasjen hjem, og da må du må jo skifte det beslaget, du må skifte haspa, og jeg må jo si det at I det øyeblikket du trenger en tømrer, eller jeg vet ikke hvem du skal ringe, en nyttige never, for å få fiksa noe så lite, så blir jo livet ganske vanskelig. Og det blir også veldig dyrt. Det jo mye enklere å ta med seg drillen ut og få ordnet det selv.
Det riktig.
Og det gir også mestring. Sånn at jeg tror jo at veldig mange, og ikke bare skoletapere som politikere, veldig ofte begynner å prate om en gang når man snakker om praktiske ferdigheter. Jeg tror jo virkelig absolutt alle hadde hatt godt av å både kjenne på og føle på utfordringene og mestringer ved å jobbe mer praktisk I skolen. Helt uavhengig av hva du skal gjøre senere I livet.
Jeg sitter og lurer på, vi har en fellesskole I Norge, men den egentlig felles hvis vi ikke har praktisk opplæring? Den avfallet?
Ja, den jo felles I den forstand at alle slipper inn, men det jo sant at vi etter hvert har fått en veldig smal definisjon av det kunnskapsinnholdet denne tiårige skolen da, som I dag har. Det jo I stor grad klasseromsfagene som dominerer, og jeg hører jo mer og mer at folk sier at de praktiske estetiske fagene skriftliggjøres, altså at kroppsøving for eksempel for flere og flere treningsplanlegging, treningsplaner, den type ting, kunst og håndverk og refleksjonsnotat, rundt produktene du lager, I stedet for at det bare produktet som en del av faget. Og jeg skal ikke blande meg inn I de enkeltfagene og si at det ueldig, for det må nesten de fagpersonene si noe om selv. Men I sum da, så gjør det skolen mer ensformig, fordi det gjør jo at det skriftlige preger I større grad alle fagene, og det gjør jo at hvis du ikke mestrer det, eller hvis du bare rett og slett synes det kjedelig, så blir skolen utrolig vanskelig, rett og slett. Og det selvfølgelig en utfordring, siden vi har en skole som for alle.
Du har skrivet det at timeplanforslag som inneholder yrkesfag, det har vakt politisk bekymring. Det skrev du vel I den artikkelen I Agenda. Hvorfor vekker det så politisk bekymring?
Nei, det vakt jo, altså historisk så har man jo vært veldig, jeg vil nesten si redd for å sette yrkesfag på timeplan I grunnskolen, fordi man har jo sagt det som at det liksom kan forlede ungdommen ut i yrkesvalg. Og så har man på en måte tatt utgangspunkt I at studieforberedende fag eller gymnasieforberedende fag, de påvirker ikke negativt I hvert fall, elevens yrkes- og studievalg. Så sånn sett så har man da vært redd for å sette yrkesfag på timeplan, fordi det kan jo, Gud forby, frist noen til å bli tømrer, eller det kan jo frist noen til å bli frisør, eller helsefagarbeider, og da, til grunn for det resonemanget, så ligger det jo et ønske om at flest mulig skal få mest mulig høyere utdanning, og der må jeg jo kanskje legge til høyere akademisk utdanning, siden det nå har blitt fagskolene på høyere utdanningsnivå, Og ideen bak det med å styrke høyere akademisk utdanning har jo vært ulikhet og utjevning. Og den ideen om at vi utjevner ulikhet gjennom utdanningssystemet og gjennom at flest mulig får høyere utdanning. Og det interessante I min forskning som jeg har funnet jo også at da man startet med å utforme ungdomsskolen, altså på 50-tallet vi da, da trodde man ikke på utjevning gjennom høyere utdanning. Da trodde man på utjevning gjennom å gi forskjellige utdanninger privilegier og prestisje. Sånn at det jo det som skifter I etableringen av ungdomsskolen, der man starter med at alle utdanninger, akademiske utdanninger som yrkesutdanninger, like mye verdt og trenger både status og lønn og arbeidsforhold for å få den statusen de trenger. Så endres denne logikken gjennom reformen. Og så ender man opp med å utjevne ulikhet, vil utjevne ulikhet gjennom at flest mulig skal ta høyere utdanning.
Kan dette skyldes noe press utenifra? Vi har jo OECD, og vi har en del sånne internasjonale organer vi forholder oss til og måler oss opp imot. Er dette også med på oss å skape den endringen som du beskriver?
Det jo helt åpenbart, altså Norge vi jo ikke I noe vakuum, men den politikken som jeg har kikket på 50, 60 og 70-tallet, så vi sammenligner oss jo I mye mindre grad med andre land da, selv om verden jo I endring, og hele Vesten jo I endring. Og noe av det som jeg har kanskje festet meg aller mest ved, det jo at så sent som I 1975, så det jo bare 4-5% av befolkningen, om jeg husker rett, eller kanskje det 6-7, som har høyere utdanning. Sånn at det veldig mange da, forstår denne politikken som et svar på økt press mot høyere utdanning, så tenker jeg at det viktig å forstå politikken som det som faktisk skaper utdanningsrevolusjonen. Utdanningsrevolusjonen I Norge var ikke noe som på en måte, det var ikke en bølge startet av noen eksterne aktører helt avkoblet. Det var politikerne som åpnet slusene til ungdomsskolen, åpnet slusene til etterhvert videregående opplæring, og høyere utdanning. Og da sitter vi med det regnestykket vi har I dag, at det 36% som har høyere utdanning I Norge. Da. Og det også mye lavere enn det, I hvert fall de studentene jeg har på NTNU, tror. Da. Når jeg spør dem hvor mange som har høyere utdanning I Norge, så har jeg fått opp mot 80%.
Oi! Og det I Trøndelag, det ikke det? Og der det jo, der så vel yrkesfag relativt sterkt, hvis jeg ikke husker tallet helt rett. Men, ja, kjør på.
Ja, nei, altså yrkesfag står jo sterkt, men jeg tenker det sier noe om hvem som studerer I dag, og hvordan lukka rom man I da. Fordi hvis man ikke kjenner en eneste person med fag og svennebrev, så det jo på en måte lett å få lede seg til å tro at du trenger høyere utdanning nærmest for å puste og leve I dagens samfunn. Og jeg synes det fascinerende at det mulig å både begynne på lærerutdanningen til oss, og også bli lærer. Og jeg kan jo flire av det, men jeg tenker jo at det faktisk ganske, det ganske viktig, fordi hvis du jobber I ungdomsskolen og kikker på en klasse på 30, så det ganske stor forskjell om du tror at 25 av dem skal ende opp på høyskole og universitet. Det rettferdiggjør jo enormt mye arbeid med tekst, det rettferdiggjør jo enormt mye på en måte tidlig akademisk arbeid. Men en helt annen måte å se på klasserommet på jo at det faktisk bare 2-3 av dem som går I den klassen som skal ta en mastergrad. Mm. Og det gir jo et helt annet bilde på hva en sånn klasse, hva nødvendig for en klasse på ungdomsskolen, hva trenger dem, også I et nytteperspektiv, så vil det på ingen måte rettferdiggjøre at man jobber så mye med akademisk tekst som man gjør I skolen I dag. Da.
Ja, litt over halvparten omtrent, vil du vel søke seg rett fra ungdomsskolen og til yrkesfaglig utdanningstilbud?
Ja, det cirka 50-50. Ja, men, eller gå litt frem og tilbake, men ja.
Ja, rundt der og sted. Og det, det, men, men det dyrt da, med, med praktisk opplæring, sløydrom og, og alt utstyr og folk. Og
det kjempedyrt, og jeg tenker jo at det mest uheldige for de praktiske fagene og praktiske ferdighetene I skolen, det på en måte sammenfallet av at det praktiske dyrt, og så har det akademiske I tillegg en høyere status. Og kombinasjonen av det, fører jo til en veldig uheldig ensidig nedprioritering av det praktiske I skolen, sånn at enten du argumenterer på den ene eller andre måten, så det likevel få argument som for det praktiske. Og vi har jo også hatt en nedbygging av læreres kompetanse I fagene, og det synes jeg interessant I en tid der man snakker om at lærere har høyere og høyere utdanning, og det stemmer jo hvis du ser på enkelte fag I skolen, og hvis du ser på enkeltlæreres utdanningsnivå, men utdanningsnivået I de praktiske estetiske fagene, det feller jo faktisk, selv om det generelle utdanningsnivået blant lærere øker. Og det jo veldig interessant.
Vi som driver med lærerutdanning, og kanskje spesielt de som driver med lærerutdanning innimot grunnskolen, da. Det noe de kan gjøre? Altså når du sier at såpass mange av studentene dine tenker at, at sine egne elever skal ta høyere utdanning, og legger, tar utgangspunkt I det, bør lærerutdanningene gjøre noe? Det noe vi kan gjøre?
Altså, vi kan jo gjøre noe, men jeg tenker jo det mest drastiske man kunne gjort, det var jo rett og slett å si at man måtte ha startet lærerutdanning senere I livet. Man burde ha hatt flere arbeidsår før man startet på lærerutdanning, og det tror jeg noe tvil om at vi har gjort lærere godt, fordi du også hadde gjort unna mye av praksissjokket som du opplever som lærer I andre typer jobber. Enten du jobber på et helsesenter, eller jobber I butikk, eller jobber med noe annet, så får du deg en helt annen ballast da, for å gå inn I lærerutdanningen. Og da vil du jo også ganske raskt både se og skjønne at samfunnet avhengig av utrolig mange funksjoner for å gå rundt. Jeg husker selv da jeg jobbet I butikk I flere år, og bare hvor utrolig blodhardt det var å starte dagen med å moppe 100 kvadrat, svart gulv. Ikke sant? Så uansett, hvis du vasker dårlig, så vises det enormt godt. Og det skal ikke så mange sånne erfaringer til før du faktisk også får en helt annen respekt for at noen faktisk gjør det her på jobb hver eneste dag. Og resultatet, som ofte godt da, når vaskere vasker, det kommer ikke av seg selv, fordi jeg var jo en veldig dårlig vasker, jeg var jo 18-19 år og hadde jo aldri gjort det her. Så jo flere som hadde fått den type erfaringer, også med at det faktisk krevende, det vanskelig å oppnå et godt resultat, tror jo jeg hadde kunnet ført en også bedre lærere I skolen, fordi man I mye større grad hadde skjønt mer av samfunnet, rett og slett. Mm. Og man kunne jo også trukke frem da, fra lærerskolen I gamle dager, så var det jo faktisk sånn at alle lærerstudenter måtte ha et obligatorisk praktisk estetisk fag.
Ja.
Og det ble jo tatt bort. Men det gjør jo da at alle lærere utdannet før et gitt år, de har jo en av de fire praktiske estetiske fagene I grunnskolen.
Ja.
Det jo ganske fascinerende, sant?
Ja, det jo en stor endring til nå, hvor det inntakskrav, det ikke det, karakter fra ungdomsskolen for å kunne komme inn på lærerskolen, og det handler jo ikke om praktiske estetiske fag.
Nei, nå dreier jo veldig mye rundt både matte og norsk, og det gjør det jo både I grunnopplæringen, altså grunnskolen og videregående opplæring, men men også her, altså grunnskolelærerne må jo enten ha matte eller norsk. Og det sikkert ikke dumt det, men det også interessant å se at man tenkte helt annerledes om det samme spørsmålet for ganske kort tid siden faktisk.
Ja. Hvor tenker du veien går videre? Er det noe stemninger eller strømninger, politiske strømninger som tilsier at vi får mer fokus på praktiske estetiske fag igjen I skolen, eller blir det mer og mer den veien vi har gått da siden 50-tallet?
Jeg synes det et veldig godt spørsmål, fordi akkurat når vi sitter her nå, så det jo sånn at det nesten tverrpolitisk enighet om å gjøre skolen, de bruker jo forskjellige ord, mer praktisk, mer variert, og så videre og så videre. Det gjenstår jo å se hva det fører til, og også hva de forskjellige politiske partiene legger I det, for man legger jo veldig forskjellige ting. Altså å gjøre skolen litt mer variert, det jo for eksempel noe helt annet enn å sats på liksom praktiske fag og ferdigheter på en ordentlig måte I skolen. Variert kan jo også være at du har samfunnsfagundervisning utendørs eller hengende opp ned I et tre. Og det jo noe helt annet, det ikke noe yrkesforberedende I det, I særlig grad. Så jeg litt sånn spent på hva som skjer, fordi det kommer jo I stortingsmeldingen til våren, hvis jeg skjønte rett, kanskje til høsten, om mer praktiske fag og ferdigheter på 5. til 10. Trinn, tror jeg. Og da ble det veldig, da jeg veldig spent på hvilke grep de tørs å gjøre, da. Og hva de egentlig mener med det her, rett og slett. I lang tid så har det jo vært en politikk, vil jeg si, da, der man har oppfordret lærere til å både variere og bruke praktiske metoder I de fagene som finnes. Og det rettferdiggjør jo at man ikke trenger egentlig noe spesialrom, man trenger jo ikke noe utstyr, man trenger jo ikke egentlig noe kompetanse, fordi det bare en del av metodefriheten, noe du finner på. Og hvis de våger å tenke annerledes om det der, da, og tenke mer institusjonelt, hvordan kan vi legge til rette skolen for å styrke praktiske fag og ferdigheter, så krever det jo noe helt annet. Da krever det jo å bygge opp sløydsalene igjen, det krever å, ja, du kan bygge keramikkrom, tekstilsaler, og det krever også et helt annet utstyrstilfang, og selvfølgelig lærere da. Du må jo ha noen lærere som står I de her fagene.
Og dra I gang skolehaver igjen, hvis de ikke nedbygd, kanskje?
Ja, men det jo...
Det var mye av det før, var det ikke det?
Ja, og jeg hører rykter om at noen kommuner holdt på med det I det små, av forskjellige grunner. Men det jo en av sånn, et eksempel på sånne gamle satsninger, der nesten alle skoler hadde skolehager, og det var helt selvfølgelig, på en måte, som en del av skolen. Og så blir det på en måte plutselig helt selvfølgelig å ta det bort. Fordi at det ikke innenfor den rådende, ja, den kunnskapen man verdsetter I skolen, hvor skal man holde på med grønnsakshage, liksom skolehage. Men vi har jo skoler I Trondheim som holder på med det, og utifra det jeg kan skjønne, så det veldig vellykka å brukes I flere fag. Så det blir spennende å se om også det å få en oppsving.
Tør du å gjette noe på hvilken vei dette går nå, eller spekulere I det? Du hadde et håp, men du følger vel med på... signaler.
Jeg skal være helt ærlig, så tror jeg at det kommer til å skje så store endringer. Fordi hvis man virkelig ønsker å gjøre store endringer, da må man gjøre endringer I lærerutdanningen. Og det jo tungrodd og tar lang tid. Hvis man virkelig ønsker å gjøre endringer I skolen, så må man bygge nye rom, endre skolen. Det tar lang tid. Å kjøpe nytt utstyr, det trenger ikke å ta så lang tid. Å frakte en hoverbank trenger ikke å ta noe mer enn tida før lunsj. Kjøpe en 3D-printer, det trenger ikke å være vanskelig. Men det må jo virkelig ligge et ønske bak da, og en prioritering. Og nå har vi jo nettopp hatt en sånn kriseuke, vil jeg si, der det var et måte på hvor mye feil det var med barn og unge. Da PISA-resultatene kom, og resultatene fra demokratiundersøkelsen kom. Og det jo ingenting av det der som peker I retning av at man skal styrke praktiske fag og ferdigheter. Så politikerne jo litt sånn schizofren der I sin... De jo positive til alt, på et vis. Og til slutt så blir det jo et sånn, nesten litt sånn nullsumspill med sånn, hva mener vi viktigst? Og der det jo noen ting som har en tendens til å tape, da, hvis vi ser historier. hvis vi ser historisk, går historisk til verks. Og det jo ofte de praktiske fagene på en eller annen måte.
Ja.
Og,
Hvor går ditt prosjekt videre nå?
Mitt prosjekt har cirka 1,5 år igjen. Og ja, når vi snakker om det praktiske og varierte, så har jeg 1,5 veldig ensformig år foran meg, der jeg stort sett sitter i Word. Så jeg gleder meg veldig til å bli ferdig med prosjektet, men det jo veldig spennende at det kan gi overraskende tydelige funn om hvordan skolen har vært før, og hvordan skolen nå, og hvordan endringer som har blitt igangsatt fra politisk hold. Så det synes jeg veldig spennende. Det jo, ja, det jo ikke alle stipendiater som så heldige å få oppmerksomhet for prosjektet sitt, så det jeg jo glad for.
Da treffer jeg en tidsånd, kanskje. Det noe du vil legge til mot slutten?
Nei. Det?
Nei? Ja, men da takker jeg så mye for praten, stipendiat ved NTNU, Elise Farstad Djupdal. Podcasten Yrkesfagpodden, den finner vi overalt hvor vi hører på podcast, og så har vi noe konto på Facebook og Blue Sky, som man kanskje kan finne også.